е българското национално Дарик радио.
Ранени полицаи и арести след сблъсъци в ромския квартал в Стара Загора. Доброволци за тежка физическа работа, строителни материали, мебели и техника, от това имат нужда пострадалите от наводненията във Варна и Добрич. Повече от 70 жертви в най-кървавия ден от продължаващия вече две седмици сблъсък в Газа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов, на 21 юли. Добър ден, госпожи и господа. 18 незаконни постройки бяха премахнати тази сутрин в ромския квартал Лозенец в Стара Загора. Събарянето е по заповед на кмета на общината Живко Тодоров. Двама души бяха принудително изведени от полицията и специално изпратените от Пловдив в части на жандармерията, след като хвърляха камъни по органите на реда. Светлана Димитрова по темата.
Процедурата по премахването на незаконните постройки стартира още в края на миналата година. След издадени заповеди, след връчване на съобщения и предоставяне едномесечен срок за доброволно събаряне, рано тази сутрин от община Стара Загора пристъпиха към фактическо изпълнение на събарянето на къщите. Първата по-масивна постройка бе бутната още в 7:30 часа. Преди това през нея минаха специалисти от енергоразпределителното дружество и ВИК, както и служители от отдел закрила на детето. Всички те бяха посрещнати с барикада и протести от страна на населението на квартала. Хората за пореден път обвиниха общинското ръководство, че е обещало узаконяване на постройките.
Не знам кой ми е обещавал, аз подобно нещо не съм обещавал никога и винаги съм твърдял, че там където има условия за това по закон, бихме могли да го приложим. Но тук в случая това е част от парк Борова гора и няма кмет, който може да узакони тези постройки. Тези постройки по смисъла на закона подлежат на събаряне, защото те се намират в парк Борово.
След първоначалните нападки, жителите на квартала се качиха върху някои от къщите, откъдето хвърляха камъни по частите на жандармерията. Двама бяха принудително изведените, като единият от тях от вътрешността на къща определен за събаряне, а другият свален от покрива й. Пострадали обаче от сблъсъците нямаше. Процедурата ще продължи до 16 часа днес, както и утре, до събарянето на всички 55 постройки, включени в първи етап. Светлана Димитрова, Дарик радио, Стара Загора.
Има ранени жандармеристи при сблъсъците между полиция и жители на ромската махала. Това съобщи за Дарик радио директорът на главна дирекция охранителна полиция, главен комисар Тодор Грабенаров, който е на място по време на събарянето на незаконните постройки. По думите му, по пострадалите жандармеристи са хвърлени камъни, получили са охлузвания и ги преглеждат. Няма тежки инциденти и служители на реда не са сериозно ранени, уточни Гребенаров. Колегите продължават да работят и са достатъчно на брой. Правим това, което трябва, каза още Гребенаров.
Колегите продължават да работят, аз съм тук, всичко е нормално.
А има ли пострадали жандармеристи?
По принцип има колеги, които са с охлузване, сега в момента ги преглеждат, но няма сериозни поражения.
А колко човека са от Пловдив?
Достатъчно на брой, това, което е трябвало, ние го правим в момента.
Потвърждавате ни, че има пострадали, леко пострадали жандармери?
Леко, отхвърлени камъни, но без сериозни инциденти на раняване.
Директорът на главна дирекция охранителна полиция, главен комисар Тодор Грабенаров, информация на Димитър Владимиров. Момченце на 3 години и 8 месеца простреляно с въздушна пушка е прието с нощи в многопрофилна болница доктор Иван Селимински Сливен, съобщават от болницата. Детето е с прострелна рана в гърба. Заместник директорът по медицинските дейности в лечебното заведение доктор Хрисант Хрисантов заяви, че по първоначални данни друго дете го е простреляло по невнимание. Уведомена е полицията. Раната на детето е повърхностна, няма опасност за живота му. Информацията на Дарик Сливен. Софийският градски съд не даде ход на делото срещу Волен Сидеров за инцидента на летище Варна. Лидерът на Атака трябваше да застане днес на подсъдимата скамейка за нанасене на лека телесна повреда и за хулиганство. Магистратите обаче прецениха, че заради две процесуални пръчки делото не може да започне. Пред журналисти адвокатът на Сидеров Явор Нотев обясни, че не е била спазена процедурата за 7-дневен срок от момента на връчване на обвинителния акт на подсъдимия и съдебното заседание. Втората причина за отлагане на процеса стана отсъствието на основния свидетел, полицаят Костадин Колев, който според обвинението е бил ударен от Волен Сидеров след скандала в самолета. В съда не се яви и френското културно аташе Стефани Дю Мартие, с която лидерът на Атака е влязъл в конфликт. Чуйте още от обясненията на адвокат Явор Нотев.
Връчването на обвинителният акт е станало и стана, по-точно трябва да го кажа, чрез мен на 16-ти този месец. Както и да преброим изтекли от тогава срок, до днес не са изтекли тези 7 дни. Два от тях бяха почивни, които затрудняваха допълнително някои справки, които ние ще бъдем задължени да направим в отговор на тезите, развити в обвинителния акт. Например, молбата на свидетелката, за която в нотата на френското посолство се твърди, че е аташе, което пък като дипломатическа степен дава възможност да се ползва от съдебен имунитет, без да се сочи конкретно на какво се основава този съдебен имунитет и по какъв начин се стига до там, че тази госпожа беше в основата на обвинението срещу господин Сидоров, а сега отказва да се яви пред български съд.
Делото срещу Волен Сидоров беше отложено за 15 октомври. Информацията е на Ралица Гълъбова. В последните три години е намалял броят на използваните специални разузнавателни средства, заяви председателят на бюрото за контрол на СРС-та Бойко Рашков по повод отчет на дейността на службата за първото 6 месечие. По думите му, от началото на годината петима служители от специализираната администрация са бивши служители на службите, които използват СРС-та. Проверка на експерти в 8 съдебни района в страната установява, че магистратите подхождат формално към специалните разузнавателни средства и не се възползват от правото да изискват материалите по разследването, за което се иска прилагането на СРС-та и на тази основа да се прецени дали подслушването е оправдано, допълни още Рашков. Чуйте още от думите му в информация на Виктория Ниновска.
Последните години, тук 2 или 3 години може би, се намалява броя на използваните и приложени специални разузнавателни средства. Тоест има един спад, който се забелязва дори и от доклада на председателя на Върховния касационен съд до парламента, колегите, които са от така наречената специализирана администрация. В момента те са петима на брой и по-голямата част от тях са бивши служители точно от тези служби, които са прилагали специални разузнавателни средства. В някои от съдебните райони и области, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Добрич. Изобщо няма използване специални разузнавателни средства. На фона на всеобщото мнение в страната, че едва ли не всеки гражданин е подслушван, проследяван и така нататък, ето има една от тези 10 области, които изброих, в които няма нито едно използвано специално разузнавателно средство. Няма да посоча точно коя е тази област. Но ще кажа нещо, че там изглежда действат на принципа парен каша духа.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентите от чужбина. Телата на 16 палестинци са били намерени под развалините след израелската офанзива в ивицата Газа. 9 члена палестинско семейство, сред които и 7 деца, са били убити в дома им от израелски въздушен удар в Газа, съобщава Франс Прес. С тях броят на убитите палестинци при израелското нападение срещу ивицата Газа, започнало преди 2 седмици, достигна 485 души. Повече от 60 палестинци и 13 израелски военни загинаха вчера неделя, в най-кървавия ден от продължаващия вече седмици сблъсък в района. След извънредно заседание, Съветът за сигурност на ООН изрази загриженост за нарастващия брой на жертвите в Газа и призова за незабавно прекратяване на огъня. При израелската атака са загинали и двама американски граждани. Непланирано извънредно изявление на британския премиер Дейвид Камерън за ситуацията около трагичната катастрофа на пътническия малайзийски самолет в Украина беше включено в дневния ред на Камерата на общините в британския парламент. Очаква се по време на речта си, планирана за следобед, Камерън да обяви нови санкции на Европейския съюз спрямо Русия. Вероятно те ще бъдат по-разширен вариант на вече съществуващия втори пакет ограничителни мерки на Евросъюза. Междувременно Малайзия иска незабавно да получи достъп до мястото на катастрофата, това заяви транспортният министър на страната Лю Тьон Лай. Украинското правителство е заявило, че не може да гарантира безопасен коридор за 113-тимата малайзийски експерти, които трябва да стигнат до мястото на катастрофата на самолета, заяви министърът, който се намира в Киев от вчера. В района има различни сепаратистски формирования без ясна структура на командването, добави министърът и изрази безпокойство за предпазването на мястото на катастрофата от намеса. Малайзия е дълбоко обезпокоена, че международният екип де-факто не може да стигне до мястото на падането на самолета, заяви още министърът. От своя страна, малайзийският премиер Наджиб Разак поиска телата на загиналите малайзийски граждани да бъдат изпратени в родината им преди края на Рамазана. В същото време постоянният представител на Русия в ООН Виталий Чуркин заяви, че руската страна е внесла в Съвета за сигурност собствен проект за резолюция. В него се набляга на безпристрастността на разследването на катастрофата под егидата на Международната организация по гражданска авиация на ООН. Във внесения от Австралия документ е имало някои неясноти, мотивира се Чуркин и добави, че акцентът върху безпристрастността е единствената разлика. Отново у нас български ученици спечелиха 2 златни медала и 1 сребърен на Международната олимпиада по информатика в Тайван. Страната ни се класира на 7-мо място в света по медали на 26-та Международна олимпиада по информатика, която се проведе от 13 до 20 юли в град Тайпе, Тайван, съобщават от образователното министерство. Нашите ученици отново са се представили блестящо, завоювайки 2 златни и 1 сребърен медали. Златен медал получи Христо Венев от София, десетокласник в Софийската математическа гимназия. Вторият златен медал е получил Енчо Мишинев, който е в 9-ти клас в математическата гимназия Атанас Радев в Ямбол. Със сребърен медал се прибра и Момчил Пейчев, който е в 12-ти клас в математическата гимназия Доктор Петър Берон във Варна. Информацията е на Ивана Арсова. Доброволци за тежка физическа работа, строителни материали, мебели, техника, както и подкрепа за транспортирането им на място. От това имат нужда пострадалите от наводненията във Варна и Добрич месец след бедствието, довело до смъртта на 13 души. Апелът беше отправен в студиото на Дарик от Ралица Ветова и Ива Николова, координатори на Facebook групата Да помогнем на Добрич. Месец след наводнението равносметката показва над 1200 души и 500 домакинства пострадали във Варна и още над 2500 пострадали жители на Добрич. В морската столица щетите се оценяват на около 20 милиона лева, в Добрич сметката е за близо 27 милиона. Чуйте за какво призоваха Ива и Ралица, с тях разговаря Михаил Дюзев.
Необходими са доброволци на место, които да вършат тежка физическа работа. После искам, ако ми позволите, да апелирам към транспортните фирми. Направете втора вълна от помощ към Добрич и Варна. Имаме вече конкретни нужди, списъци с тези нужди. Има дарители, които не могат да транспортират големи дарения, мебели, техника и за това...
Скъпи са транспортните услуги.
Изключително скъпи са, значи дори от София до Добрич, благодаря на DMS кампанията, която финансира един камион с помощ за Добрич. Ние действаме на принципа, че ако Варна също имат нужда от нещо, насочваме помощи на там. Освен това, бих искала да призова хората, които нямат голяма възможност да помогнат. А знаем, че тези, които помагат, са хората, които общо взето нямат големи възможности. Или поне на мен ми прави такова впечатление. Имаме ваучери, които са за строителни материали. Хора, които биха желали да помогнат с малки суми, дори от порядъка на 20 лева, могат да влязат в групата, да видят в закачения пост, който е първия, сайта, от който могат да купят ваучер за строителни материали и да го адресират към конкретен пострадал от нашия списък. Списъкът на пострадалите и техните нужди е също закован в първият пост. Могат да видят и да... Ние наричаме инициативата да осиновим семейство.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 21 юли. От мен Петър Селов. Спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.